En þú er sem sagt, hafðurðu gaman af, þú átt gaman af að hlusta á sögur, var það ekki?
Jú, ég hafði gaman af því. Þú átti gaman að hlusta á sögur. Sérstaklega ef þar voru sko hrekklausar, ef þar voru góðar sögur. Ég hafði alltaf voðalega mikið gaman af því að hlusta á það og lesa það eftir ég var hann fullorðin. En það var annað, það sem mér var sagt, það langaði mig alltaf að lesa á prenti þegar ég fór að vitkast og ég leitaði svo oft að því að fá það til að lesa það þegar ég var búið að vera að segja mér það stundum lánaðast ekki
Sástu þjóðsjóð Jóns Árnasonar þegar það staðlæstu?
Nei, ekki fyrir ég var orðin fullorðin Já Þetta var nú ekki mikil bókakostur og Eftir að ég kom þangað sem bókakostur var, þá var það vinnan sem kallaði mann.
Já.
Og þá var ekki tíminn alltaf mikil til þess. Svo var maður bara að æfa sig á þessu sjálfur. En ég var, hafði mikið gaman af að lesa bækur. Þess vegna er ég vönd á upplesturinn. Ég er dálítið leið yfir hvað okkur er boðið upp á oft að hlusta á í útvarpi. Af þeirri einföldu ástæðu að mér finnst að ekki vera göfgvandi, ekki hressandi.
Hvernig sögum þótti þér mest, ég er nú hugsun bara svona þjóðsögur, hvernig þjóðsögum þótti þér mest gaman?
Mér þótti nú gaman að öllu sem að tilkom okkar eigin þjóð. Við höfðum nokki þjóðsögur sem náði mikið lengra út yfir, en allt sem að skeði og var sannleikur
Já.
Sem ég vissum að var sannleikur því hefði ég gaman af þó þar væru þó ekki allt jænt beint heflaðar en sem voru með skrýtnum tilsvöru og eins og maður fyndi að það verið að leita dýbra
Já.
Það hafði ég voðalega gaman af. Eins til dæmis þegar ég fór að ná í bækur og lesa þá hafði ég gaman á góðum skáldsögum. Til dæmis eins og mörgum þessum.
Lastu Íslendingasögur?
Já, ég held ég hef nú lesið þær allar.